Vražda Piotra Luškova nevzbudila takmer žiadnu pozornosť. Nikto ho neoplakával, nejaká žena preňho nechodila v smútku. Ruskí policajti jeho smrť nevyšetrovali. Ruskí novinári o nej nepísali. Ani v Moskve, ani v Sankt-Peterburgu. A už vôbec nie v ruskom veľkomeste, ktoré sa niekedy nazýva Londýn. Keby správa o Luškovovom úmrtí prišla do Bristol News, kde býval plukovník Grigorij Bulganov, ruský prebehlík a disident, asi by ho neprekvapila. Ale možno by pocítil výčitky svedomia. Keby nebol zamkol Piotra v osobnom sejfe Ivana Charkova, nešťastný bodyguard mohol ešte žiť. Grigorij Bulganov fascinoval pánov z Thames House a Vauxhall Cross, sídel MI5 a MI6 na brehu Temže a inšpiroval ich k siahodlhým debatám. Názory na ňo sa rôznili ako vždy, keď dve tajné služby museli zaujať stanovisko k jednej záležitosti. Je to dar z nebies. Ospevovali ho jeho zástancovia. Z každého rožka troška. Mrmlali odporcovia. Istý vtipkár z najvyššieho poschodia Thames House sa preslavil výrokom, že tohto prebehlíka potrebovali na Downing Street ako deravú strechu. Ako by v Londýne, v ktorom dnes žije 250 000 ruských občanov, bolo dosť miesta pre ďalšieho nespratníka, odhodlaného robiť Kremlu problémy. Muž z MI5 tiež prorokoval, že raz oľutujú rozhodnutie poskytnúť Grigorijovi Bulganovovi azyl a britský pas. Aj on sa však začudoval, že na jeho slova prišlo tak rýchlo. Bývalého plukovníka Grigorija Bulganova z kontrašpionážneho oddelenia Ruskej federálnej bezpečnostnej služby, známej pod skratkou FSB, vyplavilo na breh vlani v lete ako nečakaný vedľajší produkt medzinárodnej spravodajskej operácii proti istému Ivanovi Charkovovi, ruskému oligarchovi a obchodníkovi so zbraňami. Iba hrstka britských úradníkov poznala celú pravdu o jeho účasti na prípade. A ešte menej bolo tých, ktorí vedeli, že bez neho by na ruskej pôde pravdepodobne zahynul celý tím izraelských agentov. Podobne ako jeho predchodcovia, aj Grigorij sa načas uchýlil do sveta bezpečných domov a odľahlých vidieckých sídel. Britsko-americký tím ho vypočúval od rána do večera. Najprv ich zaujímala Ivanova sieť obchodu so zbraňami, pre ktorú Grigorij bezostyšne pracoval ako platený agent. A potom prešli na detaily práce FSB. Britskí vyšetrovatelia ho považovali za šarmantného, no Američanov až tak neočaril. Trvali na tom, že ho treba vytriasť, čo v ich slangu znamenalo, podrobiť testu na detektore lži. Prešiel na výbornú. Keď s ním vyšetrovatelia skončili a prišiel čas rozhodnúť, čo s ním, pátracie psi z vnútornej bezpečnosti uskutočnili prísne tajné previerky a vydali rovnako prísne tajné odporúčania. Napokon dospeli k záveru, že Grigorij, preklínaný bývalými spolupracovníkmi, nepredstavuje vážnu hrozbu. Dokonca ani kedysi obávaný Ivan Charkov, ktorý si teraz lízal rany v Rusku, podľa nich nebol schopný odvetnej akcie. Prebehlík mal tri požiadavky. Chcel si nechať svoje meno, bývať v Londýne a nemať nejakú viditeľnú ochránku. Pod lampou býva najväčšia tma argumentoval. Je to preňho najlepšia ochrana pred nepriateľmi. MI5 požiadavky ochotne schválili, najmä tretiu. Stále niekoho strážiť bolo finančne náročné, odhliadnúc od skutočnosti, že agentov potrebovali nasadiť inde, konkrétne proti domácim džihadistickým extrémistom. Kúpili mu teda pekný domček v Maida Vale, postarali sa mu o slušnú rentu a na účet v istej britskej banke zložili sumu, ktorá by všetkým vyrazila dých, keby sa zverejnila. Právnik MI5 mu v tichosti dohodol zmluvu na knihu s istým váženým londýnským vydavateľstvom. Záloha na autorský honorár vyvolala údiv medzi staršími agentmi v oboch spravodajských službách. Keďže väčšina z nich pracovala na vlastnej knihe, prísne tajne, pochopiteľne. Nejaký čas sa zdalo, že Grigory bude vo svete spravodajských služieb zácnou výnimkou. Prípad bez komplikácií. Hovoril plynne po anglicky a do víru londýnskeho života sa vrhol ako prepustený väzeň, ktorý chce dobehnúť stratený čas. Chodil do divadiel a múzeí. Navštevoval verejné čítačky poézie, baletné predstavenia, koncerty komornej hudby. Zahlbil sa do práce na knihe a raz do týždňa obedoval so svojou redaktorkou, 32-ročnou krásavicou s porcelánovou pleťou. K úplnej spokojnosti mu chýbal iba šach. Agent MI5, ktorý ho mal na starosti, navrhol, aby vstúpil do šachového klubu centrálneho Londýna, úctyhodnej inštitúcie, financovanej skupinou štátnych zamestnancov z prvej svetovej vojny. Jeho prihláška bola v skutku majstrovským príkladom mnohoznačnosti. Neobsahovala adresu, telefónne číslo na pevnú linku či mobil, ani e-mailovú adresu. Do rubriky zamestnanie napísal prekladateľské služby. A ako zamestnávateľa uviedol seba. Na otázku, aké má záľuby a záujmy, odpovedal šach. Nijaký prípad sa však nezaobíde bez problémov. Skúsení agenti upozorňovali na skutočnosť, že ešte nestretli prebehlíka, najmä ruského, ktorému by občas nepreskočilo. Grigoriovi sa to stalo v deň, keď britský ministerský predseda oznámil, že sa podarilo prekaziť rozsiahlu teroristickú akciu. Vysvetlo, že Al-Kaida plánovala použiť protilietadlové rakety ruskej výroby, kúpené od Grigoriovho bývalého šéfa Ivana Charkova a zostreliť naraz niekoľko dopravných prúdových lietadiel. Neprešlo ani 24 hodín a Grigori pred kamerami BBC vyhlasoval, že v tomto prípade zohral významnú úlohu. Nasledujúce dni a týždne sa ústavične objavoval na obrazovkách televízorov v Británii aj v zahraničí. Len čo sa stal celebritou, začal sa pohybovať v ruských emigrantských kruhoch a zabával sa s ruskými disidentmi každého druhu. Zlákaný náhlou pozornosťou využil svoju novo nadobudnutú slávu na ostré útoky proti FSB a ruskému prezidentovi, ktorého bez okolkov prirovnal k Hitlerovi. Keď sa Kreml sťažoval, že Rusi na britskej pôde pripravujú štátny prevrat, patron z MI5 Grigoriovi naznačil, že by sa mal trochu krotiť. Rovnaký názor zastávala aj redaktorka, ktorá chcela zachrániť aspoň čas informácií pre chystanú knihu.